Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kardinolas Parolinas perskaitė popiežiaus sveikinimą jubiliejų švenčiantiems Italijos gyvybės judėjimo nariams. Šį savaitgalį Romoje švenčiamas savanorių jubiliejus. Šią progą surengta tarptautinė konferencija apie altruizmą. Kovo 8-ąją Romoje surengta piligriminė kelionė pagerbiant šventąsias bažnyčios mokytojas ir Europos globėjas. Mūsų laidos antroje dalyje – pirmojo gavėnio sekmadienio Evangelijos komentaras. Skelbėme iki šios mūsų laidos pirmosios transliacijos šeštadienio vakarą turėtas žinias apie popiežiaus sveikatą. Kai tik pasirodys naujas pranešimas, jį paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Šeštadienio rytą buvo pranešama, kad po ramios nakties popiežius tęsė jam paskirtą gydymą, taip pat judėjimo fizioterapiją. Penktadienio kovo 7-osios vakaro pranešime buvo informuojama, kad popiežiaus diena buvo skirta poilsiui, maldai, kvėpavimo terapijai ir kitiems pratimams. Sveikatos būklė stabili, bet rimta. Buvo taip pat pranešama, kad popiežius 20 minučių praleido koplyčioje, šiek tiek laiko skyrė darbui. Penktadienio vakarą rožinio maldai už popiežiaus sveikatą Šventojo Petro aikštėje vadovavo dvasininkijos dikasterijos prefektas kardinolas Lazarus Huengsikju. Šeštadienį maldai vadovauti pakviestas tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Černy. Italijos gyvybės judėjimo nariai šiomis dienomis įsirengė į jubiliejinę piligrimystę į Romą. Švesdami visos bažnyčios šventuosius metus, jie mini ir savo jubiliejų 50-asias Italijos gyvybės judėjimo įkūrimo metinės. Šeštadienio kovo 8-osios rytą Italijos gyvybės judėjimo nariai dalyvavo mišiose Šventojo Petro bazilikoje, kurias aukojo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Jis perskaitė jiems popiežiaus Pranciškaus sveikinimą. Žinau, kokia vertinga jūsų tarnystė bažnyčiai ir visuomeniai, sakoma popiežiaus sveikinime. Kartu su konkrečiu solidarumu, išgyvenamu artumo stiliumi, su motinomis, patiriančiomis sunkumu dėl sunkaus ar netikėto neštumo, jūs skatinate gyvybės kultūrą plačiaja prasme. Ir stengiatės tai daryti atvirai, su meilė ir atkakliai, išlaikydami tiesą, glaudžiai susijusią su meilė visiems. Popiežiaus sveikinime paminėtas ir šiemet minimas judėjimo 50-metis. Pirmoji šio judėjimo užuomazga gimė 1975 metais Florencijoje, vėliau judėjimas išplito į visą Italiją. Popiežiaus žinioje pastebima, kad pastarųjų metų gerokai susilpnėjo negimusios gyvybės negerbiančios ideologijos, tačiau deja išaugo bendra nesirūpinimo kitu ir atmetimo kultūra. Todėl ir toliau reikia žmonių, kurie konkrečiai atsidėtų tarnystei žmogaus gyvybei, ypač tada, kai ji yra trapiausia ir pažeidžiamiausia, nes ji yra šventa, Dievo sukurta didingam ir gražiam likimui. Popiežius ragina judėjimo narius ir toliau padėti moterims, pasitikint jų dosnumu ir drąsa. Moterys turi turėti galimybę tikėtis visos pilietinės ir bažnytinės bendruomenės paramos, o pagalbos gyvybei centrai gali tapti labai svarbiu atramos tašku. Dėkoju jums už vilties ir švelnumo puslapius, kuriuos rašote istorijos knygoje. Jie išlieka neišdildomi. Jie duoda ir duos daug vaisių, sakoma popiežiaus sveikinime Italijos gyvybės judėjimui. Romoje švenčiamo savanorių jubiliejaus proga kovo 6-8 dienomis popiežiškojo Šventojo Kryžiaus universiteto filosofijos fakultetas surengė konferenciją tema Altruizmo perspektyvos empatija atjauta rūpestis. Konferencija patvirtino, kad altruizmas yra būdingas žmogaus prigimčiai, net jei individualistinė kultūra jį šiandien dažnai užgožia, Vatikano žiniasklaidai sakė Vienas šios konferencijos organizatorių, Popiežiškojo Šventojo Kryžiaus universiteto kultūros ir visuomenės antropologijos profesorius kunigas Francesco Russo. Jis paaiškino, kad šiomis dienomis vykusi konferencija, suderinta su savanorių jubiliejumi, tai jau trejus metus trunkančio tyrimų projekto užrūpinimosi kultūra, atsakas į antropologinę krizę dalis. Per konferenciją buvo perskaityti 37 pranešimai, juos parengė mokslininkai iš daugiau kaip 30 akademinių institucijų, tarp pranešėjų gydytojai, neurologai, sociologai, edukologai, filosofai ir ekonomistai. Kunigas Russo pridūrė, kad filosofiniai apmąstymai būtini, nes altruizmo negalima suvesti į kokį nors paviršutinišką labdaros gestą. Taip pat jo negalima sumenkinti, teigiant, kad jis kyla iš utilitarizmo ar egocentrizmo siekiant tik emocinės gerovės. Altruizmas – tai ryšys tarp aš ir tu. Tai ypatingas žmogaus bruožas, reiškiantis atjautą ir empatiją.
Centrinis jubiliejaus komitetas pateikė papildomų žinių apie jaunimo piligrimystę šeštadienį kovo 8 dieną Romos bažnyčiose, primenančiose didžiasis bažnyčios mokytojas ir šventasias Europos globėjas. Jaunimo jubiliejaus. Pirmoji stotis šeštadienio rytą buvo Trinita dei Monti bažnyčioje. Mičiose, kurioms vadovavo arkivyskupas Salvatore Fisichella, jubiliejaus rengimo komiteto pirmininkas, paminėta bažnyčios mokytoja iš Prancūzijos, karmelitė sesuo, kudikėlio Jėzaus ir šventojo veido Terese iš Lizie, paskelbta šventaja prieš 100 metų. Šios bažnyčios bendruomenė nuo seno globoja Prancūzijos valstybė. Antroji stotis – Santa Maria della Vittoria bažnyčioje, kurią išgarsino Berninio 1652 metų skulptūra, vaizduojanti bažnyčios mokytojos ir mistikės iš Ispanijos, karmelitės vienuolės šventosios Teresės Avilietės ekstazę. Bažnyčia pastatyta karmelitų ordinui. Trečioji stotis skirta šventajai Editai Štain, Europos globėjai šventojo Augustino bažnyčioje Via della Scrofa. Žydų kilmės filosofija iš Vokietijos ir karmelitė vienuolė sesuo Edita Štain, kurios vienuolinis vardas šventojo kryžiaus Terese Benedikta, nacijų nužudyta Aušvice. Pasak jos, niekas taip giliai neįsiskverbė į save, kaip šventasis Augustinas savo išpažinimuose. Ketvirtoji stotis – Marija Sopra Minerva bazilikoje, kurioje po pagrindiniu altoriumi palaidota šventoji Kotryna Sienietė, bažnyčios mokytoja iš Italijos, Italijos ir Europos globėja. Šventosios amžinojo poilsio vieta neatsitiktinai parinkta garsioje Romos Dominikonų bažnyčioje. Ji paskutiniuosius gyvenimo metus praleido vienuolynę prie bažnyčios ir jame mirė 1380 metais. Šeštoji stotis šventosios Brigitos Švedės bažnyčioje pastatytoje vietoje, kur šventoji nuo 1380 metų gyveno su Kotryna, savo dukra, kuri, sekdama savo motinos pašaukimo keliu, irgi tapo vienuole. Bažnyčioje, prie kurios veikia svetingumu garsėjančių brigitiečių vienuolynas, galima aplankyti patalpas, kuriuose gyveno šventoji Europos globėja Brigita, reikšmingai prisidėjusi, kad popiežiai galutinai sugrįžtų į Romą iš vadinamosios Avignono nelaisvės, kurią 14 amžiuje buvo pasirinkę net 7 popiežiai. Septintoji ir paskutinioji piligrimystės stotis šventosios Sicilijos bazilika Užtibryje. Trečiojo amžiaus kankinė ir šventoji Sicilija, kurios kūnas 9 amžiuje palaidotas šioje šventovėje, nuo seno vaizduojama grojanti muzikiniais instrumentais ir giedanti su angelų chorais, nuo 15 amžiaus laikoma muzikos globėja. Būtent muzika sieja šią šventąją su garsiaja viduramžių šventąją ir bažnyčios mokytoja Hildegarda Bingenietė, Benediktinių vienuolė iš Vokietijos, kompozitorė, dailininkė, poete, gamtamokslininkė, mistikė. Šeštadienio popietę piligrimystės dalyviai bazilikoje dalyvavo meditacijoje pagal šventosios Hildegardos raštus ir jos sukurtų giesmių koncerte, kurį atliko šventosios Cecilijos bazilikos choras.
Pirmasis gavėnios sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kupinas šventosios dvasios grįžo nuo Jordano ir dvasia įvedžiojo po dykumą 40 dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnės jam tarė, jei tu, Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona. Tada velnės pavėdėjas jį aukščiau vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę. Jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė, parašyta, viešpatį savo dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė į velnės į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė, jei tu, Dievo sūnus, pulk nuo čia žemin, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave. Ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojų į akmenį. Jėzus jam atkirto, pasakyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Visokius gundimus baigęs, velnės atsitraukė nuo jo. Iki laiko. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą pirmojo gavėnio sekmadienio Evangelijos komentarą. Kelionė per dykumą. Kasdienis Jėzaus gyvenimas su Juozapu ir Marija jau praeityje. Dabar jis yra pasiruošęs pradėti savo misiją. Ir vos tik pakrikštyta dvasia nuveda jį į dykumą. Pagundos nėra atsitiktinumas gyvenimo kelyje. Jei Dievas mus myli, jis visada mus veda į išbandymų vietą. Tenka keliauti į dykumą, kad ten susidurtume su savo vidiniais balsais. Dievas to nori, nes jei nesusidursime su savo demonais, visada priklausysime nuo jų malonės. Pagunda – tai žmogaus laisvės klausimas. Graikų kalboje gundyti reiškia tikrinti. Gundimas padeda suprasti, kas iš tikrųjų yra žmogus. Visi didžiausi Biblijos veikėjai buvo gundomi, nes gundimas yra laisvės akimirka. Jėzus iškeliauja į dykumą. Kadangi dykumoje žmogus yra vienas pats, ten nėra kitų, dykumoje žmogus lieka vienas su savimi. Ir būtent ten iš tiesų atsiskleidžia tai, ką jis nešiojasi savyje. Gundimas išbando laisvę ir gebėjimą rinktis. Jėzus gyveno pilnavertį gyvenimą, pasižymintį tuo esminiu elementu – laisvę. Jėzus dabar turi rinktis, kaip skelbti žodį. Jis viską žino apie tėvą, nes pats yra Dievas, bet jam reikalinga strategija, kaip pasiekti savo tikslą, juk žmonės privalo žinoti, jog yra beprotiškai mylimi tėvo, kuris yra vienintelė meilė. Todėl Jėzui ir reikia tylos. Kas galėtų būti geriau už dykumą? Evangelisto aprašyta gundimo scena – tai pasiūlymas rinktis alternatyvius kelius misijai, kurią Jėzus gavo iš tėvo. Jėzus turi pasirinkti, kokiu mesiju jis nori būti. Juk Jėzus galėjo pasielgti ir kitaip, jis galėjo išvengti mirties ant kryžiaus. Tada pasirodo velnės, tas tikrasis, o ne mūsų sukurta jo karikatūra, ir prasideda kova. Velnės bando suklaidinti Jėzų trimis jai. Jei tu būtum Dievo sūnus, jei parpuolės ant žemės pagarbinsi mane, jei tu Dievo sūnus. Velnės visada stengiasi sukelti abejonę, gražindamas mus į tai, kas jau buvo, į netikrą realybę. Kaip būtų buvę jai? Tačiau tikrovė nekeičiama, ji išgyvenama. Dykumoje gundytojas kviečia Jėzų pasirinkti paprasčiausią kelią, apie kurį skelbė pranašai ir Jonas Krikštytojas. Jis kalba apie triumfuojantį stiprų mesiją, kurį visi pripažįsta. Trumpai tariant, anot jo geriau būti tokiu mesiju, kokio žmonės tikisi, kokio laukia, pasirengusiu išspręsti visas problemas, nes Dievas yra visagalis, ir pagaliau pasirengusiu įvykdyti teisingumą, tai yra nubausti nedorėlius ir apdovanoti geruosius. Pagal žmogišką logiką, velnio pasiūlymas yra protingas, kupinas sveiko proto, nes pagundos visada įtikina. Jei nori, kad žmonės tave laikytų mesiju, atrodo, sako jis, pasirūpink savo įvaizdžiu, nusileisk į žemę ir padaryk kokį nors nuostabų dalyką, užtikrink jiems duonos ir galios, ir jie seks paskui tave. Trys išmėginimai, kuriuos patiria Jėzus, yra tie patys, kuriuos Izraelis turėjo pakelti dykumoje. Iš tikrųjų, tai visų laikų žmonių išmėginimai – valgyti, turėti, viešpatauti. Liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Tai pagunda turėti viską ir dabar. Vietoj to žmogus turi išmokti laukti Dievo laiko išsipildymo. Jėzus savo gyvenime niekada nesakys akmeniui, kad ji taptų duona, bet prašys, kad duona taptų brolybės ir svetingumo įrankiu. Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę. Tai pagunda derėtis, eiti į kompromisą su savo vertybėmis, galbūt parduoti savo orumą už pinigus, pamirštant, kad Dievas nori ne vergų, o laisvų vaikų. Jei tu, Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, tai pagunda pasipriešinti Dievui, prašant stebuklo. Dieve, jei tu esi, jei esi geras, tegul. Ši pagunda skatina priekaištauti Dievui, kai ligos akivaizdoje jis nesikiša, kai nesiunčia savo angelų, pamirštant, kad Dievas siunčia gerus žmonės kaip angelus, kurie atneša ne tai, ko trokštame, bet tai, ko mums reikia. Jėzus atsisako įspūdingų gestų. Jis pasirenka eiti į žmonių širdį, laisvai atskleisti tikrai Dievo veidą. Velnės atsitraukė nuo jo iki laiko. Piktasis išeina nugalėtas, bet Getsemanėje jis vėl sugrįš paskutinį kartą gundyti Jėzaus, kai atrodys, kad jo misija baigėsi nesėkme. Žmogus neatsivertė ir net savieji jį apleido. Neužmirškime, kad gyvenime išbandymų yra nuolat. Ir jie sugrįš vėl ir vėl. Būtų gražu, jei galėtume pasakyti, susidūriau su šiuo išbandymu, jį įveikiau ir dabar esu ramus. Vietoj to būsime išbandomi įvairiais lygmenimis. Iš tiesų gerai, kad taip yra, nes kiekvienas išbandymas, jei jį įveikiame, vis labiau mus įtvirtina Dieve. Žinoma, egzistuoja ir didesnė pagunda – bėgti nuo pagundų, vengti to, kas sunku, bėgti nuo audrų. Iš pažiūros tai skamba kaip išeitis, bet taip nėra. Dykumos neįmanoma išvengti. Reikia joje pasilikti tiek, kiek reikia, ir ją pereiti. Ir tada išvystame šviesą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.